Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Austrija započela primjenu dnevnih kvota za migrante u Briselu bez dogovora o rešavanju izbjegličke krize. Srbija i Mađarska pratit će šta se dešava u Evropskoj uniji i u skladu s tim će se ponašati u migrantskoj krizi, poručili na Horgošu Nebojša Stefanović i Šantor Pinter. U Prištini prekinuta sednica Skupštine, opozicija bacila suzavac Kurtija gađali jajima. Evropol upozorava da bi Islamska država mogla da organizuje velike terorističke napade u Evropi. Naprednjaci i PUPS razgovaraju o koalicijanoj saradnji. U preostala dva četvrtfinalna meča Kupa Radivoja Koraća igraju Crvena zvezda i Smederevo i Metalac i Borac. Sutra umereno oblačno, popodne sunce. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna oko 9 stepeni. Pre samo nekoliko minuta pojedini beogradski mediji preneli su vest da je Srbija zatvorila sa Makedonijom granicu za migrante, a našem radiju i u komesarijatu za izbjeglice nezvanično rečeno da nije reč o zatvaranju, već o usporavanju priliva migranata zbog situacije na balkanskoj izbjegličkoj ruti. Na telefonskoj liniji je Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, imate li vi neke konkretnije informacije u vezi sa situacijom na srpsko-makedonskoj granici kada je reč o ulasku migranata u našoj zemlji i sa drugim graničnim prelazima?
Dobar dan, ja mogu reći da na terenu mi vidimo od početka dana da ljudi ne mogu da idu dalje za Hrvatsku i pričam pre svega informacijama vezanim za srpsko-hrvatsku granicu. Prosto ljudi, ne znamo da li je to sad konačno ili je to samo jedna proba, ali ljudi do sada ne mogu da iz Srbije uđu u Hrvatsku i da je to od jutra zatvoreno. Da li je to konačna odluka ili je, vidjet ćemo, zaista do sada, kažem, ljudi ne prolaze dalje.
Hvala vam puno. Pratit ćemo situaciju na graničnim prelazima kada je reč o izbjeglicama koje stižu sa Bliskog istoka iz Makedonije kroz našu zemlju, nastavljaju put ka Evropskoj uniji i u narednim informativnim emisijama. Bio je ovo Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila. A informacije o situaciji na granicama kada je reč o prolasku izbjeglica danas, dakle o eventualnom zatvaranju, danas nisu imali ministri Mađarske i Srbije Nebojša Stefanović i Šandor Pinter, koji su se sastali na graničnom prelazu između Srbije i Mađarske. Ono što su oni poručili na ovom graničnom prelazu je da će dve zemlje pratiti šta se dešava u Evropskoj uniji i u skladu s tim se ponašati u migrantskoj krizi. Pinter i Stefanović su na sastanku u Horgošu naglasili da će dve države raditi u interesu svojih građana kako bi sprečili eskalaciju krize. Tamo je bio i naš Milenko Marković.
Prema rečima Nebojše Stefanovića, Srbija i Mađarska će se uključiti u profilisanje izbjeglica kako bi omogućile onima koji imaju pravo na podnošenje zahteva za azil da to i učine, dok bi istovremeno sprečavale prolazak ekonomskih migranata. Dogovoreno je i osnivanje zajedničke radne grupe koja će definisati angažovanje policija dve zemlje na makedonsko-grčkoj granici. Povod za susret ministara unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske je odluka Austrije da ograniči prijem, tranzit i broj zahteva za azil. S tim u vezi Stefanović je najavio da će na sastanku 24. februara u Beču biti reči o dnevnim kvotama.
Koliko sam ja razumeo Austriju, ideja je da se dogovori unapred i da se svaka zemlja na ruti obaveštava o tim brojevima na dnevnom nivou. Da kažem, ako je 3200 nešto što Austrija može da primi, zašto bi Srbija ili Hrvatska ili Slovenija primila 4 ili 5 hiljada, onda se postavlja pitanje šta bi radili sa tim ljudima. Ako ne mogu ući u Austriju, ako ne mogu da uđu u Nemačku, zašto bi ušli u Makedoniju?
Mađarska je najavila da će od 21. februara na 30 dana zatvoriti 3 železnička prelaza prema Hrvatskoj. Na naše pitanje da li se razmatraju slične mere prema Srbiji, mađarski ministar unutrašnjih poslova Šandor Pinter odgovara da oni ne planiraju zatvaranje drugih prelaza. Prelazi su zatvoreni jer je Hrvatska poslala ceo voz pun migranata ka Mađarskoj. Ništa slično tome se nije desilo iz pravca Srbije. Dva ministra su se dogovorili da poboljšaju saradnju u borbi protiv terorizma, zbog čega će češće razmenjivati podatke o osobama koje mogu biti pretnja. Nebojša Stefanović je rekao da je Srbija danas uputila pregovaračku poziciju u vezi sa poglavljem 24 uz konstataciju da su ispunjeni uslovi akcionog plana, iako to poglavlje još nije otvoreno. Šandor Pinter je najavio da će Mađarska pomoći Srbiji za poglavlje 24, kao i da podržava evropske integracije naše zemlje.
U Briselu se završava dvodnevni samit lidera Evropske unije na kome se raspravljalo o migrantskoj krizi. Dogovora o konkretnim merama nije bilo, ali su države članice zaključile da je potrebno što pre zaustaviti izbjeglički talas, smanjiti ilegalne migracije i ojačati spoljne granice Šengena. O tim temama bi uskoro trebalo da razgovaraju lideri Unije i Turske. Uprkos kritikama iz Brisela, Austrija nastavlja sa primjenom mera o ograničavanju prihvata migranata. Detaljnije od Nikole Denčića.
Ne nazire se usvajanje zajedničkog plana država članica Evropske unije o rešavanju izbegličke krize. Na samitu u Briselu je zaključeno da je potrebna hitna primjena već usvojenih odluka, koje uključuju raspoređivanje i eventualnu readmisiju migranata. Lideri pozivaju na bolju kontrolu spoljnih granica Unije. Ističe se da je potrebna puna i brza primjena akcionog plana sa Turskom, o čemu će se sa zvaničnom Ankarom razgovarati 5. marta, najavio je predsjednik Evropske komisije Donald Tusk.
Poslednje diskusije su samo ojačale našu rešenost da postignemo evropski konsenzus o pitanju migracija. Da bismo to uradili, moramo da izbegnemo sukobe o planovima A, B i C. To samo stvara podele unutar Evropske unije. Umesto toga treba da napravimo sintezu različitih pristupa. Ne postoji alternativa za sveobuhvatni evropski plan.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da je dogovor sa Turskom podržala i Austrija, uprkos jednostranoj odluci da uvede dnevno ograničenja na ulazak migranata. Austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner saopštila je da će se aktuelna dnevna kvota smanjivati ukoliko je to potrebno, kao i da svaka zemlja duž balkanske rute mora da ojačava kontrolu svojih granica. Srbija neće biti tampon zona za izbeglice, a u slučaju da neke države zatvore granice, postoji plan za pomoć, kaže šef UNHCR-a za našu zemlju Hans Friedrich Schroeder.
Pa zajedno sa vladom, Međunarodnom organizacijom za migracije i civilnim društvom imamo plan za odgovor na problem izbeglica i migranata, koji je usvojen i koji predviđa pomoć Srbiji u visini od 47 miliona dolara, a UNHCR od toga bi doprinosa 12 miliona dolara. Nadamo se da to neće biti potrebno i da neće biti nagomilavanje izbjeglica ovde u Srbiji.
U zaključcima sa samita Evropske unije također se navodi da posebna pažnja treba da se posveti balkanskoj migranskoj ruti i da se državama na putu izbjeglica pomogne kako ne bi došlo do pogoršavanja humanitarnih uslova.
Ovo su novosti dana povodom četvrte kontrole tekućeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Misija te finansijske institucije sastala se sa predstavnicima vlade i Narodne banke Srbije. Premijer Aleksandar Vučić i guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković očekuju teške razgovore, ali sa pozitivnim ishodom. Na dnevnom redu bile su, kažu, ključne teme: makroekonomska stabilnost, rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju, poboljšanje poslovanja javnih preduzeća i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i administraciji. Pregovore prati Milica Rilak.
Iako će zvanične ocene o sprovođenju aranžmana misija MMF-a objaviti po formiranju nove vlade, aktualni razgovori vode se o svim najvažnijim temama, kaže premijer Aleksandar Vučić i navodi da se tokom sastanka pričalo o Resavici i RTB Boru, kompanijama u restrukturiranju koje su na vrhu liste problema, o poboljšanju poslovanja Srbijagasa i Elektroprivrede Srbije, ali i o smanjenju broja zaposlenih u državnom sektoru.
Biće veoma teško sve što razgovaramo sa MMF-om i racionalizacija, naravno, koja je za nas vrlo teška, ali koju moramo da provedemo. I nikome ne govorimo da nećemo da provodimo. Hoćemo da napravimo efikasniju upravu, hoćemo da imamo dobru državu, sigurnu, efikasnu, jeftinu i tako dalje, tako da neće biti lako, ali borit ćemo se. I mislim da ćemo proći četvrtu i petu reviziju. Što će da znači siguran put Srbije u napred i mislim da je to na kraju krajeva ono što ljudi hoće.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković naglašava da su vlada i centralna banka već dobili dobre ocene za postignutu makroekonomsku stabilnost.
Da je prepolovljen budžetski deficit, da imamo pojačanu kreditnu aktivnost i mimo naših očekivanja i da to jesu zaista pokazatelji koji govore o tome da se ide u dobrom smeru, a ono što mogu da vam iznesem kao svoj utisak, to je da Međunarodni monetarni fond ima puno poverenje u sve nosioce ekonomske politike, da se neće stati sa reformama i da se neće ni na koji način izbeći dogovorene obaveze.
U Narodnoj banci inače očekuju da će inflacija, koja se trenutno kreće na oko 1,5%, ostati niska do polovine godine, kada bi rast cena trebalo blago naviše da poguraju sezonsko poskupljenje hrane, kao i eventualni oporavak cena nafte i drugih sirovina na svetskom tržištu. Analitičari Centralne banke također poručuju da je domaće tržište deviza stabilno i da će intervencija biti samo radi sprečavanja prevelikih dnevnih promjena vrednosti valuta.
Predstavnici vlade i britanske kompanije Delphi Automotive potpisali su ugovor o podsticajnim sredstvima za nov proizvodni pogon u Novom Sadu, koji bi trebalo da pokrene proizvodnju autoinstalacija i otvori nova radna mesta. Potpisivanju je prisustvovao premijer Vučić, a iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Prema odredbama potpisanog ugovora, vlada Srbije će sa 18 miliona evra subvencionisati otvaranje ukupno 3000 radnih mesta, dok će kompanija Delphi investirati u dva pogona 40 miliona evra. Direktor Fagar tvrdi da će hala bivšeg Neobusa u Novom Sadu uskoro dobiti novi život.
Ovaj projekat podrazumeva proizvodnju električnih modula i mi ćemo opsluživati sa ovog mesta ključne proizvođače u automobilskoj industriji i ključne marke. Oduvek smo bili prilično probirljivi kada je reč o odabiru budućih proizvodnih pogona i sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo za ovaj projekat upravo odabrali pravi grad Novi Sad.
Premijer Vučić je rekao da će kompanija Delphi do 2018. godine halu u Novom Sadu sa 18.000 proširiti na 25.000 kvadratnih metara i da će tu zaposliti 2.000 radnika, dok će još 1.000 radnika dobiti posao u drugom pogonu koji će biti otvoren u jednoj od nerazvijenih opština centralne Srbije. O ozbiljnosti investitora svedoči podatak da je već zaposleno 300 radnika koji su prošli obuku u njihovoj fabrici u Rumuniji.
Verujem da će ovo značiti renesansu ne samo za Novi Sad, već početak renesanse, rekao bih, za celu Vojvodinu, dodatno za celu našu zemlju. I veliko hvala vama, dragi Vincent. Uveren sam da ste vi napravili dobar poslovni potez, da je vlada na pametan način uložila svoj novac, da vi ostvarujete što je moguće veći profit, da vam mi poreza uzmemo što je moguće više.
Očekuje se da će Delphi proizvodnju elektromodula za automobile u Novom Sadu početi već sredinom godine.
Napeto od jutros u Prištini. Poslanici opozicije su u tri navrata bacanjem suzavca prekinuli rad kosovskog parlamenta. Opozicioni poslanici traže da vlada podnese ostavku i da se raspišu izbori, a protive se i tome da poslanici u Skupštini biraju predsjednika Kosova za koga je predložen Hašim Tači. Danas su ispred skupštinske zgrade i uz jako policijsko obezbeđenje protestovali pristalice opozicije sa istim zahtevima. Suspendovano je 18 poslanika opozicije. Tokom popodneva očekuje se nastavak sednice, izveštava Tanja Vujsić.
Trebalo je da se raspravlja o 22 tačke dnevnog reda, koje su uglavnom vezane za proces vizne liberalizacije između Kosova i Evropske unije. Jedino što je Skupština Kosova danas uspela da izglasa je rezolucija kojom se osuđuje odluka suda u Nišu po kojoj su na 15 godina zatvora osuđeni Albanci, pripadnici takozvane OVK. Visar Imeri, lider pokreta Samoopredeljenje, je kazao da su građani Kosova svojim demonstracijama kao i peticijom protiv zajednice srpskih opština skinuli masku ovoj vladi. Režimom Mustafa Tači nećemo dozvoliti da se ponaša kao vlada Kosova. Ova vlada nije nikada ni postojala. Počela je kao režim i završit će kao režim, a ovo je njen kraj, kazao je između ostalog Visar Imeri. Nakon prekida Skupštine Kosova oglasio se i ministar spoljnih poslova Hašim Tači, koji je ocenio da je ponašanje opozicije ružno i sramotno. A nekoliko stotina simpatizera pokreta Samoopredeljenje i Alijanse za budućnost Kosova je još jutros protestovalo ispred zgrade parlamenta i vlade Kosova, a nakon što ih je policija rasterala, oni su opet počeli da se okupljaju nešto posle 14 časova ispred Skupštine.
PUPS je juče zvanično napustio koaliciju sa SPS-om i Jedinstvenom Srbijom. Danas sastanak sa naprednjacima o mogućoj saradnji. U sedištu Srpske napredne stranke naša Ida Maričić Ido, sastanak je počeo kako je najavljen u 15 časova.
Nataša, sastanak je počeo kao što je i najavljeno u 15 časova. Uz lidera naprednjaka Aleksandra Vučića sastanku prisustvuje potpredsjednik stranke Bratislav Gašić i predsjednik izvršnog odbora naprednjaka Radomir Nikolić. Partiju Ujedinjenih penzionera predstavlja predsjednik Milan Krkobabić sa najužim krugom saradnika. Do sastanka je došlo iznenada posle jučerašnje odluke predsjedništva PUPS-a da napuste koaliciju sa SPS-om i Jedinstvenom Srbijom. Lideri tih stranaka Ivica Dačić i Dragan Marković bili su zatečeni tom odlukom, ali su izjavili da to neće uticati na izborni rezultat te koalicije. Sa druge strane, Milan Krkobabić je objasnio da su se za razgovor sa naprednjacima odlučili jer su oni, kako kaže, pokazali najveću posvećenost zajedničkim ciljevima i najveću pažnju za pitanja penzionera. Posle sastanka, kako je najavljeno, novinarima će se nešto pre 16 časova obratiti Aleksandar Vučić i Milan Krkobabić.
Ida Maričić javila se iz sedišta Srpske napredne stranke, a na odluku PUPS-a danas brojne reakcije u Skupštini Srbije. Stari partneri se ne ljute, novi imaju razumevanja. Za sada PUPS, čiji se poslanici danas nisu pojavili u parlamentu, kritikuje samo opozicija. Šta kažu poslanici? Mira Nikolić.
Narodnom poslaniku Marijanu Rističeviću, lideru Narodne seljačke stranke koja nastupa na listi naprednjaka, ne smeta da se lista vladajuće koalicije širi. Dodaje da to može pokazati poverenje penzionera u politiku koju vodi vlada, ali će PUPS morati i da se suoči sa stavom premijera da stranački funkcioneri ne mogu biti direktori javnih preduzeća.
Ja mislim da je razlog ono da se ide za sigurnijom lukom, da se mali čamac priveže za drugi brod. Penzioneri traže nekog većeg saveznika u borbi za svoje interese.
Svaka stranka ima pravo da odabere svoj put, kaže Đorđe Milićević iz SPS-a, a partija penzionera želi puno uspeha u izborima.
Odlazak PUPS-a iz naše koalicije neće ugroziti izborni rezultat naše koalicije. Mi smo ubeđeni da će naša koalicija imati daleko bolji izborni rezultat u odnosu na vanredne parlamentarne izbore iz 2014. godine.
Poslanik Jedinstvene Srbije Srđan Kružević kaže da neće prekidati saradnju sa socijalistima.
Ja u ime koalicionih partnera i u ime svoje stranke Jedinstvene Srbije PUPS-u svakako želim srećan put.
Za poslanicu Demokratske stranke Aleksandru Jerkov čudno je što se PUPS priklanja premijeru Vučiću, koji je uprkos obećanjima iz 2014. godine kao prvu takozvanu reformsku meru smanjio penzije.
Dakle, nije jasno na koji način Vučić štiti prava penzionera, nije jasno na koji način PUPS Vučića vidi kao zaštitnika prava penzionera, ali svi koji su u sadašnjoj vladajućoj koaliciji zajedno čine štetu građanima Republike Srbije i svi oni treba da odu.
Poslanici opozicije dodaju da je cilj PUPS-a ostvarenje ličnih interesa svog rukovodstva i kažu da je to jedini motiv ovakvog poteza.
U nastavku o uslovima Velike Britanije da ostane u Evropskoj uniji i pregovorima koje vodi sa liderima zemalja članica Evropske unije, upravo o tome. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovarali su sa britanskim premijerom Davidom Cameronom, a učesnici samita u Briselu se nadaju da će danas postići sporazum uprkos ispoljenim razlikama u stavovima po mnogim pitanjima. Cameron je ponovio da će dogovor biti postignut samo ako Britanija dobije ono što je potrebno. Jelena Vidić.
Besana noć za predsjednike i premijere zemalja Evropske unije, pošto su razgovori sa Davidom Cameronom trajali jutros do 5 časova, ali bez rezultata. Pregovori su nastavljeni danas, a koliko su teški, nagoveštava izjava britanskog premijera da je obavestio porodicu da u Briselu možda ostaje do nedelje.
Postigli smo određeni napredak, ali i dalje nemamo dogovor. Već sam rekao, dogovorit ćemo se ako Britanija dobije ono što traži.
Četiri ključna Cameronova zahteva su pravo na smanjenje socijalnih doprinosa migrantima, zaštitne mere za zemlje koje nisu članice eurozone, izuzimanje iz napora za političko zbližavanje Unije i podsticanje tržišne konkurentnosti Evropske unije. Pojedine članice, pre svega Nemačka, saglasne su sa mnogim od predloženih reformi, ali druge, poput Francuske i Belgije, protivne su ideji da se Britaniji ustupi bilo kakva vrsta veta nad onima koji žele žele da nastave sa integrisanjem Evropske unije. Za nemačku kancelarku Angelu Merkel najvažnije je da je uz sve razlike u Evropskoj uniji ima volje da se postigne sporazum sa Londonom.
Ovi razgovori tekli su u duhu želje da Velika Britanija ostane članica Evropske unije. Britanija je predstavila listu svojih želja i predloga. Očigledno je da to ne pada svima lako, ali je bitno da volja ipak postoji.
Izveštači britanskih medija očekuju da će i današnja rasprava biti duga i iscrpljujuća. Cameron je više puta upozorio da će se, ako ne uspe da obezbedi dogovor, iz Brisela vratiti sa svim otvorenim opcijama, uključujući i mogućnost da Britanija postane prva zemlja koja će napustiti Evropsku uniju u njenoj 60-godišnjoj istoriji. Prema poslednjim istraživanjima da se referendum održava ovog meseca, za izlazak iz Unije glasalo bi 36% Britanaca, protiv 34%, dok bi 23% glasača ostalo neopredeljeno.
Islamska država bi mogla da izvede velike terorističke napade u Evropi, upozorio je direktor Evropola Rob Wainwright. On je rekao da će se na meti naći velike grupe civila. Prema njegovim rečima, Evropa se trenutno suočava sa najvećom terorističkom pretnjom u poslednjih 10 godina, a napade bi osim terorističkih grupa mogli da izvedu i teroristi pojedinci.
Predstojeće godišnje vojne vežbe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država biće najveće do sada, saopštio zvanični Seul. Kako prenose svetski mediji, to je znak pojačanih tenzija u odnosima sa Severnom Korejom, koja je nedavno testirala nuklearne i balističke projektile. U vežbama koje počinju u martu učestvovaće oko 15.000 američkih vojnika, dvostruko više nego lane. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je odluku o uvođenju novih sankcija Severnoj Koreji, jer ta zemlja odbija da obustavi nuklearni program.
Iako je Federalni sud Sjedinjenih Američkih Država kompaniji Apple naložio da istražiteljima FBI-a pomogne u pristupanju ličnim podacima u iPhone-u ubijenog teroriste iz San Bernardina, američki tehnološki gigant je odbio da to učini. Reč je o teroristi koji je prošle godine ubio 14, ranio 22 ljudi. Ishod tog pravnog sukoba u svetu tehnologije nije na vidiku. To pitanje se šta više sa sektora bezbednosti proširilo i na sektor ljudskih prava na internetu. Tanja Gajović.
Ukoliko FBI 10 puta pogrešno ukuca šifru, ceo sadržaj u telefonu bio bi obrisan, pa bi tako 18 minuta kretanja teroriste u oči napada u San Bernardinu ostalo nepoznato. Ukoliko Apple izgubi bitku, svetske tajne službe mogu naložiti proizvođačima tehnoloških predmeta da ostave rupu u sistemu kako bi prikupljali podatke o korisnicima, kaže stručnjak za cyberbezbednost Diplo Akademije Vladimir Radunović.
Međutim, ima akademske zajednice i nevladinog sektora koja kaže da, ali istražni sektor i nadzor je dobio mnogo veće mogućnosti čak i bez toga zahvaljujući internetu. Oni i bez razbijanja šifara mogu da vide sa kim i komuniciramo, šta mi radimo.
Radunović podsjeća da su organizacija Wikileaks i bivši saradnik američke CIA Edward Snowden odavno otkrili da sve tehnološke kompanije poput Googla, Apple, Microsofta i Facebooka sarađuju sa službama bezbednosti, što je i sam Apple potvrdio. Poverenje u te kompanije je zbog dvostruke igre opalo, dok je podrška frontu ljudskih prava pojačana.
Tako da je sad moment u kome kompanije, eto zadnjih dve godine, izbegavaju da direktno čak i sedaju za sto sa Obamom i ostalima, da ne bi bili dovođeni u vezu kako i dalje nastavljaju tu praksu saradnje.
Aida Mahmutović, član globalnog foruma o upravljanju internetom, kaže da bi ukoliko Apple izgubi bitku pred američkim sudom, presedan pristupa državnih službi bezbednosti korisničkim podacima bila poruka svim drugim kompanijama da moraju da oslabe svoje sisteme, a to bi bio neposredni napad na osnovno ljudsko pravo, pravo na privatnost.
Na ovaj način kompanije poput Apple-a, dakle, primorava se da omogući hakiranje. Što je jako bitno jeste da je Apple jasno izašao sa izjavom da su voljni dalje da surađuju sa agencijama na osnovu sudskog naloga.
Iako je legitimno pitanje u kojoj meri je pravo na privatnost mrtvog teroriste iznad prava ljudske bezbednosti, mora se izbeći monopol država nad građanima, posebno u dobu u kojem države pokušavaju da ospore građanske slobode na mnogim nivoima zarad neometanog nadzora.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić otkrio je u Domu Vojske Srbije spomen bistu kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Postavljanjem bronzane skulpture nastavljeno je sprovođenje projekta Medija centra odbrana kojim se obeležavaju značajni jubileji iz srpske oslobodilačke istorije i čuva sećanje na ličnosti koje su doprinele napretku vojske. Izveštava Jovana Veljković.
Otkrivanjem spomen biste potomka najslavnijih porodica u modernoj srpskoj istoriji, Aleksandru I. Karađorđeviću, otklanja se još jedna nepravda, rekao je predsednik Republike Tomislav Nikolić i dodao da za to obeležje nema boljeg mesta od galerije velikana Doma vojske, koju je i sam kralj podigao zajedno sa Stepom Stepanovićem.
Srbija pokazuje da ne zaboravlja svoje velikane i da zaslužuje da ih ima. Počinili bismo neoprostivi greh kada bismo zaboravili imena koja ispisuju istoriju naše Srbije. Ovo je jedan od najlepših načina da se odužimo srpskim vladarima i vojskovođama, a naraštaje koji dolaze da postaknemo da nastave istim tragom.
S namerom da se dostojanstveno obeleže tri za srpski narod važne godišnjice, 100 godina od Prvog svetskog rata, 200 godina od Drugog srpskog ustanka i 70 od pobede nad fašizmom, u Domu vojske su do sada postavljena spomen obeležja Stepe Stepanovića, Vladislava Petkovića Disa, Nadežde Petrović, Stanislava Biničkog i drugih, podsjeća direktor Medija centra odbrana Stevica Karapanđin.
I na ovom primjeru uverili smo se da slučajnosti ne postoje i da prave vrednosti kad tad izađu na videlo. Tako je nastala naša treća, stalna, večna galerija, Galerija velikana. Velikani su tu radi nas, da nas podsjećaju da je u ratovima i moguće i potrebno ostati čovek, ali da je najveća žrtva dati sebe svoj zemlji, svom narodu, za bližnje, za sve one koji bejahu, za one koji će doći, za večnost.
Odmah po otkrivanju bronzane skulpture u prisustvu uvaženih zvanica, u svečanoj sali Doma vojske održan je kulturno-umetnički program Akademije umetnosti pod nazivom Herojski temelji naših dana.
Pribojčićeva kuća u Vranju. 3 godine je tema spora između književne zajednice i grada Vranja. Obe strane pred sudom pokušavale su da dokažu ko polaže pravo na svojinu. Apelacioni sud u Nišu je presudio i naložio da se književna zajednica iseli. Javlja Danijela Manić-Stojilković.
Sud je doneo odluku, a izvršitelji je sprovode. Nakon 17 godina objekat pod zaštitom države u Vranju, Pribojčićeva kuća, više nije dom književnoj zajednici. Iseljenje je počelo iznošenjem inventara i legata. Oni su od neprocenjive vrednosti, tvrdi urednik zajednice Miroslav Mihajlović.
Svaki papirić u tim legatima je više struko vredniji od 10 ovakvih kuća. Tražimo da se sve popiše do detalja i da će za svaki oštećeni ili uništen dokument morati da neko snosi odgovornost.
Grad je književnoj zajednici ponudio 2 nove prostorije, iako nije bio u obavezi da to učini, kaže gradski pravobranilac Dragan Mihajlović.
Od književne zajednice smo obavešteni da te prostorije nisu odgovarajuće za njihove potrebe, da su im potrebne 5 prostorije sa konferencijskom salom od 35-6 mesta i tako dalje. To grad nije mogao da obezbedi.
Grad želi da Pribojčićevu kuću sačuva kao spomenik kulture i iskoristi za muzejske postavke, a Mihajlović poručuje da će pravdu potražiti u međunarodnim sudovima.
Jedan od najpopularnijih mjuzikala 20. veka, Violinista na krovu, koji zajednički izvode Srpsko narodno i Novosadsko pozorište, imaće beogradsku premijeru u centru Sava. Mjuzikal u kome igraju glumci oba teatra režirao je Atila Bereš, gost iz Mađarske.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu osvojili su 1. mesto na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja u Norveškoj. Nagradu su osvojili studenti Stefan Ignjatović, Anja Koprivica, Branislav Bandić i Andreja Srećković pod mentorstvom profesora Vesne Damjanović i Slavice Cicvarić-Kostić. Na takmičenju u Norveškoj učestvovalo je 12 univerziteta iz celog sveta. Prelazimo i na vesti iz sporta.
Na završnom turniru Kupa Radivoje Koraće igraju se 4. finalne utakmice. U Nišu se u 18 časova sastaju košarkaši Metalca i Borca, a u 21 sat Crvene zvezde i Smedereva. U polufinale su se plasirali Partizan i Megalex.
U novostima dana vraćamo se još jednom informacijama s početka emisije. Naš radio je nezvanično saznao da granica s Makedonijom nije zatvorena kao što su to preneli pojedini mediji. Reč je o informaciji koju su preneli mediji da je granica sa Makedonijom zatvorena zbog zapravo migrante, a sada imamo i zvanične informacije koje nam javlja Danica Mirić, koja se nalazi u Preševu. Danice?
Da, dobar dan. Dakle, to je potvrđena informacija u birou MUP-a za saradnju sa medijima. Kako nam je rečeno, u skladu sa jučerašnjim sporazumom u Zagrebu, sporazum šefova policija zemalja duž balkanske izbegličke rute, dakle dozvoljen je prolazak samo migrantima iz ratom zahvaćenih zemalja. Dogovoreno je juče u Zagrebu da će na makedonsko-grčkoj granici biti zajedničko profilisanje i registracija izbeglica koje preko zemalja, dakle, pokušavaju da uđu u Evropsku uniju, a u prihvatnom centru u Preševu jutros do 8 sati je bilo migranata, od jutros, dakle, posle toga više nijedan migrant nije prošao kroz taj centar.
Hvala Danice. Danica Mirić javila se iz Preševa. Nastavljamo i u narednim informativnim emisijama da pratimo balkansku izbegličku rutu.
Eko. Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi, uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Više od 10 godina humanitarnog rada na Kosovu i Metohiji i zaključak da svi putevi vode ka Srbiji. Gost sedmice je Arno Gujon, Francuz i Srbin, vlasnik srpskog pasoša i sretenjskog priznanja. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.
U Nišu i Kragujevcu trenutno 10 stepeni, u Beogradu 9, u Novom Sadu 7, u Somboru 6, na Kopaoniku 4. Vreme sutra.
Oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično kiša, na višim planinama sneg. U ostalim krajevima suvo popodne sa dužim periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno, jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.